V Tripodneva boste slišali.
Gibanje Prebudimo Slovenijo odločno v bran patru Strehovcu, novinarju Možini in zgodovinarju Dežmanu. Slovenija ni porabila sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Na Bavarskem še zadnji shodi pred jutrišnjimi volitvami. Krščansko-socialni uniji kaže najslabše v zadnjih 70 letih. Vreme pred nami lepi in pretežno jasni dnevi. Dobar dan. V tripu dneva, ki ga je pripravil Alen Salihovič, z vami sva tudi tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani je bil dopoldne tradicionalni zbor kristijanov in ljudi dobre volje. Rdeča nit srečanja je bila demokracija v medijih. O tem so spregovorili novinarji in publicisti Peter Jančič, Bogomir Štefanič, Boštjan M. Turk, Erika Jazbar in Martin Nahtigal. Zbrani so z aklamacijo potrdili izjavo organizatorja srečanja civilne inicijative Prebudimo Slovenijo. Z njo izražajo podporo novinarju Jožetu Možini, zgodovinarju Jožetu Dežmanu in tajniku Slovenske škofovske konference patru Tadeju Strehovcu. Izjavo je predstavil Jože Kurinčič.
Obe ideološko-politični skupini, leva in desna, imata pravico svoje misli in poglede predstavljati in širiti. Nekateri dogodki v slovenski javnosti pa kažejo na to, da je pravica do svobode govora, misli in veroizpovedi v nevarnosti. Pri tem mislimo na grobe napade na novinarja dr. Jožeta Možino in dr. Jožeta Dežmana ter duhovnika dr. Tadeja Strehovca. Dr. Možina in dr. Dežman razkrivata zgodovinska dejstva in svoj pogled na vojni čas, revolucijo in njeno nasilje ter na ostanke totalitarne miselnosti v slovenskem prostoru. To pa jima poskušajo onemogočiti nosilci stare ideologije, predvsem Zveza združenj borcev NOB, in pozivajo k njunemu utišanju, k ukinitvi oddaj, kot so pričevalci intervju, in celo kot pustu dr. Možine z delovnega mesta novinarja Televizija Slovenije. Posebno skrb zbujajoče je, da se takemu napadu na novinarja in na svobodo misli in govora ne zoprstavi vodstvo javne televizije. Prav tako vzbuja skrb sodni pregon dr. Tadeja Strehovca, ki se s somišljeniki zauzema za uveljavljanje drugačnega odnosa do splava, kot ga ima liberalni del slovenske družbe. Predstavljanje drugačnega pogleda na splav, kot ga imajo leve politične skupine, ne more biti predmet sodnega pregona.
Uvod v srečanje je predstavljalo razmišljanje mladega zgodovinarja in novinarja pri portalu Domovina Martina Nahtigala, ki je prav tako spomnil na primera Dežman Možina ter Strehovec. O tem so spregovorili tudi ostali gostje. Alen Salihovič.
Nahtigal je dejal, da nam aktualni primeri medijske neuravnovešenosti kljub navidezni demokratičnosti, kot je trenutni linč patra Strehovca in predtem napadi na Dežmana in Možino, povedo to, kar že vemo, teren visi v levo.
Desetletja pranja možganov v totalitarnem režimu ne bomo popravili prej kot v nekaj generacijah. Gospod Strehovec je trenutno postal simbol, medijski simbol na desni, pravice do govora in pravice do veroizpovedi. In tako mora biti naše stališče, kot skupnosti, kot vrednostno monolitne skupnosti, ki se ne bo pustila ustrahovati. Vendar to ne pomeni, da ni potrebna interna refleksija o tem, kako in zakaj je prišlo do tega.
Urednik portala spletni časopis Pikasi Peter Jančič je v povezavi z omenjenimi primeri izrazil presenečenje, da je Zveza borcev tako močna, da na nacionalni televiziji zahteva ukinitev neke oddaje, v razlogih pa navede celo laži.
Zveza borcev ima očitno velik vpliv, če pač lahko njen predsednik napiše pismo direktorju televizije, ki protestira proti temu, da nekdo o tem v intervjuju govori in to povrh vsega vladni predstavnik, gospod Dežman, ki vodi vladno komisijo za povojne poboje, ne, in potem na televiziji zaradi takšnega protesta, ne, ki vsebuje celo neresnične trditve, kada ni bilo izvensodnih pobojev po vojni, ne, reagira.
Publicist Boštjan Marko Turk je kot nedopustne označil omenjene primere ter dodal, da služijo predvsem zato, da zastrašujejo ljudi.
Kol Jože Možina je človek ne samo velike osebne integritete, ampak tudi človek velike znanstvene integritete in te stvari, ki jih izrekata Možina in Dežman, imajo pač težo oziroma sodijo v kategorijo, ki se ji reče resničnost, ne? In če je katera institucija v državi poklicana, da širi resničnost in resnico, je to nacionalna televizija. Ne?
Da so Jože Dežman, Jože Možina in pater Tadej Strehovec nekaterim trn v peti že dlje časa, pa je v nadaljevanju poudaril novinar Družine in urednik priloge Slovenski čas Bogomir Štefanič, ki je pozval tudi k oblikovanju solidarnostne mreže, ki bi pomagala tistim posameznikom, ki bi se znašli v podobnih primerih.
Zdi se, da sedanja konstelacija političnih zvest, ne? Imamo neko vlado, ki je kakršna je, da je nekaterim krogom očitno poblisnila neka ideja, da bi v tem obdobju porezali tiste glave, ki štrlijo in ki upozarjajo sistematično na ta vprašanja. To je težko dokazati, ampak neka splošna klima je taka.
Novinarka v slovenskem uredništvu Raj v Trstu Erika Jazbar pa je glede omenjenih primerov dodala, da je njihov osnovni cilj, da se utiše tiste, ki odstopajo od dominantnih stališč.
Slovenija se je demokratizirala na institucionalni ravni mogoče, se mora demokratizirati sedaj pa še na sistemski ravni od gospodarstva do politike pa do medijev. Kdaj se bo to zgodilo, ne vem, ni treba, da se mudi, to so dolgotrajni procesi, ki se gradijo v desetletjih.
Posnetko okrogle mize na temo demokracije v medijih boste lahko prisluhnili v sredini oddaji Pogovor o na Radio Ognjišče.
V nadaljevanju utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Jutri na Ponikvi in Slomu 15. vseslovensko srečanje kmetic in kmetov. Janša, Orbanov Fides je najuspešnejša stranka v Evropski ljudski stranki. Slovenska nogometna reprezentanca bo v Oslu igrala tekmo proti Norveški, kar bo njen tretji nastop v Ligi narodov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Dela se izvaja na Štajerski avtocesti med Plakovico in Vranskim proti Maribor. Avtocesta zaprta. Zaprta bo jutri do predvidoma 15. ure. Zaradi tega pa je na Štajerski avtocesti nastal daljši zastoj na izvozu Blagovica med Lukovico in Blagovico proti Celju, dolg približno 7 km. Voznikom priporočamo na avtocesto zato zapustijo na Lukovici ali pa na Krtini. Zastoj pa je tudi na vozni cesti, na regionalni cesti Lukovica, Trojane, Vransko. Obvozi so možni tudi po cestah čez Zasavje ali čez Tuhinjsko dolino. Zastoj zaradi dele tudi na gorenjski avtocesti pred Naklim proti Jesenicam, prav tako zastoj pred delovno zaporo na južni ljubljanski voznici od Rudnika proti Razcepu Malence, ta je dolg približno 2 km. Delajo pa tudi v predoru Karavanke, zaradi miniranja bodo občasne popolne zapore, ki bodo trajale do 25 minut, tako bo predvidoma vse do 16. oktobra. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Sklepni dan dnevov slovenskih pravnikov je bil namenjen tudi pravnim izzivom pokojninskega zavarovanja. Prvi mož zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež je opozoril na posledice morebitnega takojšnjega dviga pokojnin nad prag revščine. To bi pomenilo 300 milijonov evrov stroškov na letni ravni, kar bi predstavljalo nevarnost za normalno delovanje pokojninskega sistema. Tudi po mnenju Petra Pogačarja z Ministrstva za javno upravo bi se morala vlada pri izvedbi pokojninske reforme predvsem izogniti kratkoročnim sistemskim posegom. Višina denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka se po 1. januarju ne bo spremenila, je odločila vlada. Na enaki višini kot doslej tudi po 1. januarju 2019. Polna denarna socialna pomoč bo tako znašala dobrih 390 evrov, varstveni dodatek pa slabih 580 evrov. Tanja Dominko pojasnjuje.
Spomladi sprejeta sprememba zakona o socialnovarstvenih prejemkih je zvišala osnovni znesek minimalnega dohodka, s tem pa tudi denarno socialno pomoč na 385 evrov, ali do konca leta. Po 1. januarju bi znesek znova padal na 331 evrov. to se ne bo zgodilo.
Poglavitni namen predlagane zakonodajne spremembe je predvsem ohranitev socialne varnosti upravičencev. Ne zdi se mi namreč smiselno in upravičeno, da bi v času, ko v Sloveniji beležimo eno višjih gospodarskih rasti, ogrozili socialno varnost našega najšibkejšega dela družbe. Tako, zato smo seveda predlagali to spremembo, ki je bila tudi danes na vladi sprejeta. Bomo pa, to sem se tudi zavezala na seji vlade, na ministrstvu pripravili ukrepe, da še enkrat pogledamo mehanizme podeljevanja socialnih transferjev, da bodo do socialnih transferjev seveda upravičeni tisti, ki to zares potrebujejo.
Je dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. Hkrati je napovedala, da si bo prizadevala, da se takoj v januarju skladno s koalicijsko pogodbo poviša minimalna plača za 4,5%.
Slovenija je ena od 10 držav, ki lani v 4. letu izvajanja tekočega finančnega okvirja še ni porabila nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb zato meni, da bo potreben izreden napor, da se bo trend obrnil in da se bo do konca finančnega okvirja sredstva vendarle porabilo. Več Andrej Šinko.
Na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov je bilo lani porabljenih 8 milijard evrov, kar je v primerjavi s 35 milijardami leto prej precej manj. Vendar Slovenija lani iz omenjenih skladov ni porabila nobenih sredstev.
In tukaj bo potrebno narediti velik napor, da se bo to izboljšalo in da bomo uspeli ta sredstva do konca finančnega okvira tudi porabiti.
Je pojasnil Jereb. V sklopu izvajanja evropske kohezijske politike v letih od 2014 do 2020 pa je bilo do konca avgusta 2018 dodeljenih 2,1 milijarde evrov oziroma slabih 70% razpoložljivih sredstev, iz slovenskega proračuna pa je bilo izplačanih slabih 490 milijonov evrov oziroma 16% razpoložljivih sredstev. Zaskrbljujoči pa so zlasti lanski podatki.
Če pogledamo skupno porabo, je Slovenija ob koncu leta 2017 med najslabšimi 5 državami članicami glede črpanja vseh evropskih sredstev.
Je pojasnil Jereb. V službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ob tem poudarjajo, da se vlada zaveda, da je Slovenija nekoliko zastala v izvajanju tekočega programskega obdobja evropske kohezijske politike. Ob tem napovedujejo, da bodo vložili dodatne napore. Med drugim je že pripravljen akcijski načrt za pospešitev, ki je usmerjen predvsem v delovanje informacijskega sistema ter v zmanjšanje razkoraka med izplačili iz državnega proračuna in povračili iz proračuna Evropske unije. Po potrebi pa naj bi spremenili tudi operativni program in sredstva z vsebin, kjer izvajanje ni optimalno, preusmerili na druga področja.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ura je zdaj 15 in 13 minut. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je v pogovoru za francoski Le Monde povedal, da za madžarskega premijeja Viktorja Orbana, po njegovem mnenju, ni več prostora v Evropski ljudski stranki. Dejal je, da čeprav ga spoštuje, vidi veliko neskladnosti med njegovimi izjavami in krščansko-demokratskimi vrednotami, na katerih je utemeljena družina LLS. Orbanov tiskovni predstavnik Zoltan Kovač je ob tem na Twitterju zapisal, da Junckerjeve izjave niso vredne odziva, se gre le za osebno maščevanje. Orban pred 4 leti ni podprl Junckerjeve kandidature za predsednika Evropske komisije. Razlike pa so se še bolj poglobile zaradi migracij, je pojasnil Kovač. Nikoli se ne bomo strinjali z njegovim zagovarjanjem priseljevanja, je poudaril. Na Twitterju se je na pisanje medijev odzval predsednik SDS Janez Janša. Poudaril je, da je Juncker glede Orbana povedal že prejšnji mesec v Salzburgu, a ga nihče ni vzel resno. Fides je najuspešnejša stranka v Evropski ljudski stranki. V resnici odhaja Juncker in to že maja 2019, je poudaril Janša. Sinočnjima predvolivnima shodoma Krščansko-socialne unije in socialdemokratov se je sklenila kampanja pred jutrišnjimi volitvami v bavarski deželni parlament. shodu CSU se je udeležil shoda CSU se je udeležil tudi avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je izrazil podporo tej stranki. Zadnja anketa nemške televizije ZDF, Krščansko-socialni uniji, ki je doslej imela večino v deželnem parlamentu, napoveduje le 34-odstotno podporo, kar je najmanjša podpora v zadnjih 70-ih letih. Tudi glede na druge javnomnenjske raziskave bo na nedeljskih volitvah osvojila med 33 in 35 odstotkov glasov, kar pomeni, da bo morala oblikovati koalicijo, lahko bi ostala celo zunaj vlade. Gibanja za življenje čez veliko lužo so pozdravila slovesno prisego Bretta Kavanaugha na položaj vrhovnega sodnika Združenih držav Amerike. Kot poudarjajo, se zauzema za nerojene, za zaščito zakonske zveze moža in žene, za pravico otrok do očeta in matere, prav tako zagovarja versko svobodo. Kavanaugheva pot do ene pomembnejših funkcij v državi je bila precej težka, saj se je v zadnjem času soočal z obtožbami o spolnem nadlegovanju, ki naj bi ga zagrešil v najstniških in študentskih letih. Dokazov za to ni. Marsikdo meni, da so se na hrbtu njegove kandidature za sedež v Vrhovnem sodišču Združenih držav Amerike lomila kopja med republikanci in demokrati. Prvi imajo zdaj v tej pomembni ustanovi večino. Prispevek Helene Škrlec.
Kavanaugh je v svoji karieri prestal že 6 preiskav, ki jih pred imenovanji na najvišja mesta v državni upravi opravi FBI. Obtožbe o spolnem nadlegovanju se niso pojavile v nobeni. Na dan so prišle ob njegovi kandidaturi za vrhovnega sodnika ZDA. Na to je opozoril naš nekdani ustavni sodnik in nekdani sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice Boštjan Zupančič.
Jaz sem to spremljal natančno preko interneta. Ta kampanja proti njemu je bila maligna. Vodila jo je ranking member, kot pravi senatnega sodnega odbora, Judiciary Committee, Dianne Feinstein. Zali za njo je bila vsa druga ta, ne bom rekel leva, ker ne gre za to, da so levi, ta histerična kamarilja od New York Times do CNN in tako naprej, razen Fox News.
Zupančič je prepričan, da je šlo za pogrom nad nekom, ki je republikanec in ki meni, da je splav nedopustno dejanje. Kot je dodal, so zato Kavanaugha nekateri želeli onemogočiti, pri čemer so uporabili zelo umazana sredstva.
In ga niso mogli onemogočiti, seveda zdaj išče vse razloge, zato da bi ga še naprej oblatili.
Zgovorno je spremenjeno razmerje med republikansko in demokratsko stranjo na Vrhovnem sodišču ZDA 5-4, do katerega je prišlo s Kavanaughovim imenovanjem.
Teh sodnikov, ki so bili v tem negativnem smislu liberalistični, je na Vrhovnem sodišču od zdaj naprej 4, ne? Teh, ki imajo pa bolj principielno stališče, glede varstva življenja, kar je po moje izven vsake debate, da je to pravno imperativno, ne, sprejemljivo in podprto, te ljudje imajo pa seveda drugačno stališče.
Po Zupančičevih besedah je v tem primeru politična mentaliteta, ki jo poznamo tudi v Sloveniji, pokazala svoj pravi obraz.
Kavanaugh ni najdel nobenega mati. Ta cela stvar je pa kompletno sproducirana, zrežirana in zorkestrirana. Tako da, če bi bil kdorkoli z desnega ideološkega pola imenovan, bi se na njega spravili točno tako, kot so se na Kavanaugha. Sam pri Kavanaughu absolutno ni bilo nobene podlage za to, da so se ga ločili in so za tega na koncu to igro tudi zgubili. Ne?
Je še povedal naš nekdani ustavni sodnik in nekdani sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice za Radio Ognjišče.
Utrip dneva na Radio Ognjišče.
Pri Svetem Jožefu v Ljubljani se odvija drugo vseslovensko srečanje ločenih z naslovom Nisem se poročil, poročila, da bi se ločil, ločila. Sveto mašo je dopoldne daroval nadškof Marjan Turnšek, ki je na to zbrane tudi nagovoril. Pogovoru po skupinah je sledilo kosilo in nato okrogla miza na temo, kdaj je ločitev neizbežna. Prispevek Marjane Debevec.
Udeleženci srečanja so se dotaknili različnih vzrokov za ločitev, opozorili pa so tudi na nujnost spremljanja ločenih v cerkvi in vključevanja v skupine.
da ne bi nihče ostal sam v tem, da je izključen ali pa izločen iz cerkve, ker to ne drži. Ne. Mi ostajamo in smo del cerkve. Ne. Lani je bilo veliko solza ravno zaradi tega, ker so ljudje mislili, da jih je cerkev izobčila, izločila in so potem dobili na tem srečanju potrditev, da temu ni tako.
Je povedala članica skupnosti Srce Carmen Kristan. Današnje srečanje je tako priložnost za povezovanje med razvezanimi. V Sloveniji pa deluje tudi več skupin zanje.
Imamo interes, da bi se še druge postavili te skupine, ker je to res močna opora, ko si lahko delimo svojo osebno izkušnjo v nevarnem prostoru z ljudmi, ki vedo, zakaj gre, ne? Ker človek lahko izjoka in pusti, da mu tudi Bog spregovori preko drugih ljudi.
V trenutkih ločitve namreč še bolj kot strokovni nasveti pomagajo izkušnje ljudi, ki so to trpljenje prestali, pravi Kristanova.
Vedno je dobro, da v teh postopkih ločitve, ali so še zelo sveži in živi, ali pa že tudi mogoče nekaj let od tega, da dobimo prave odgovore, da v skupnosti dobimo oporo, da nismo sami v tem procesu, ampak da so te bolečine in te rane zares tudi ozdravljene.
Pa dodaja Luka Mavrič iz Medškofijskega odbora za družino.
Drugo soboto v oktobru obeležujemo dan palijativne oskrbe in hospica, v spredju katerega je skrb za umirajoče. Letos ga zaznamujejo različni dogodki, ki se vrstijo skozi ves teden. Pri svetem Jožefu v Celju je bil v ponedeljek na sporedu pogovor o življenju in smrti. Onkološki inštitut je imel strokovni posvet o trenutni palijativni oskrbi bolnikov z rakom. Hiša Ljub Hospic je v sodelovanju s svetovnim etosom pripravila okroglo mizo o odnosu do umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi. V Cankarjevem domu pa je bila v četrtek okrogla miza z naslovom Moč besede v palijativni oskrbi, neslutene razsežnosti. Več to ne gorjub.
Pri lazaristih na Jožefovem hribu na Celjem imajo redna ponedeljkova srečanja s skupnim naslovom Pogovori o življenju in smrti, ki jih vodita Metka Klevišar in Julka Žagar, pionirki na področju spremljanja umirajočih v Sloveniji. Gre za odkrit pogovor o bolezni, o starosti in o smrti ter izmenjavo izkušenj. Na Onkološkem inštitutu je spremljanje umirajočih sestavni del pomoči bolnikom, ki imajo neuzdravljivo bolezen. Strokovni direktor William Kovač je poudaril, da stremijo predvsem k kakovosti življenja in dodal.
Sodoben palijativni pristop je multidisciplinarni. Multidisciplinarno v tem smislu, da smo zdravniki različnih strok poklicali. Primarno seveda zdravniki, ki se posebej ukvarjajo z palijativno medicino, ki imajo določene veščine, določena znanja, in ti potem tudi educirajo druge zdravnike in druge zaposlene v zdravstvu.
Vodja oddelka za palijativno oskrbo na inštitutu Maja Ebert Moltara je povedala, da v celotno oskrbo umirajočih vključujejo tudi svojce bolnika. Prav tako k njej sodijo psihološki simptomi, socialna obravnava in duhovna podpora. Letno spremljajo od 230 do 290 bolnikov. Okrogla miza Ljub Hospica in Svetovnega etosa Slovenije je izvenila v spoznanje, da duhovnost daje upanje in zmanjšuje strah pred smrtjo. Na pogovor so povabili predstavnike največjih štirih verskih skupnosti, ki so v njihovi hiši podpisali zavezo k duhovni oskrbi hudobolnih ob koncu življenja. Sodelovali so evangeličanski škof Geza Filo, bolniški duhovnik kapucin brat Matej Štraus, imam muslimanske skupnosti Senat Karišik ter duhovnik Srpske pravoslavne cerkve Aleksandar Obradović. V Cankarjevem domu pa so na bližino sočloveka pri umirajočem in moč besede, ki je včasih tudi neizgovorljiva, opozorili Mojca Senčer, Jelka Gorišek, Ribršek, Sebastian Kristovič, Katarina Kompan-Erzar, Vida Drame Orožim, Irena Grafenauer in Zvonka Zupančič-Slavec.
Na Ponikvi in Slomu pri blaženem Antonu Martinu Slomšku, zavetniku slovenskih kmetov, slovenskega kmetijstva in kmetijskega slovstva, se bo jutri odvijalo 15. vseslovensko srečanje kmetic in kmetov ter vseh, ki jim je blizu kmetijstvo in podeželje. Prispevek Roberta Božiča.
Tudi letošnji shod se bo popoldne začel z zahvalno svetomašo v Župnijski cerkvi svetega Martina na Ponikvi. Slovesno somaševanje bo vodil nadškof Alojz Uran, navzoč pa bo tudi evangeličanski škof Geza Filo. Bogoslužje bodo spetjem obogatili člani mešanega pevskega zbora Koral Laško. Tudi letos pa se bo evharistično bogoslužje začelo s pomenljivim prinašanjem darov. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič pravi.
To srečanje vsako leto pritegne čez 1000 kmetov, kmetic, kajti vsak nekako želi tudi v jeseni, ko se dela končujejo, da na nek način se zahvalimo, se srečamo pri Antonu Martinu Slomšku in seveda mu izrečimo naše prošnje želje in pa seveda zahvalo.
Popoldne se bo druženje nadaljevalo pred Slomškovo rojstno hišo na Slomu, tam bo potekala slavnostna akademija, obrana na razmišljanje o pomenu četrte božje zapovedi, čemur danes pravimo sožitje v družini, medgeneracijski dialog in dejavno sobivanje v spoštovanju. Osrednja govornica na akademiji bo kmetica leta Karolina Dragica Črešnar. Srečanje organizira Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju z občino Šentjur pri Celju, župnijo Ponikva, okoliškimi društvi podeželskih žena in srednjo kmetijsko šolo Šentjur. Tudi letos so predvsem za starejše kmetice in kmete Kmetijsko-gozdarski zavodi omogočili prevoz na srečanje z avtobusi, ti bodo na shod pripeljali z vseh koncev Slovenije.
Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Oslu igrala tekmo proti Norveški, kar bo njen tretji nastop v Ligi narodov. Slovenci so po dveh tekmah v Ligi C in skupini 3 na zadnje mesto brez točke, po 3 imata Norveška in Ciper, vseh 6 pa vodilna Bolgarija. Rokometašice Krima Merkatorja pa bodo ob 19. uri na Kodeljevem igrale tekmo drugega kroga Evropske lige prvakin. Tekmec bo nemški prvak Tiringer. V Krimovem taboru se zavedajo njegove kakovosti, a poudarjajo, da bodo šli po prvo zmago v sezoni. Plavalka Olimpije Neža Klančar je na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu osvojila še drugo odličje. Bronu na 100 metrov prosto je dodala še bron na pol krajši razdalji in bero slovenskih kolajn povečala na 6. S tekmo je Klančarjeva sklenila tudi mladinsko kariero. Naslednji velik cilj za njo bo svetovno prvenstvo v kratkih bazenih, ki bo decembra na Kitajskem. Slovenskega košarkarja Luka Dončiča ne spremljajo le slovenski mediji. Francoska tiskovna agencija AFP je pred novo sezono Severnoameriške košarkarske lige NBA izpostavila 5 igralcev, na katere je treba biti v prihodnji sezoni pozoren in med njimi je seveda tudi slovenski košarkarski biser Dončić. Dončić je znan po živahni igri, vendar trener njegovega novega moštva želi, da bi Dončić igral bolj umirjeno, podaja za hrbtom in podobno so v redu, če se izidejo, pravi njegov trenera, dodaja, da se je enkrat zgodilo, da je žoga po podaji pristala med gledalci v drugi vrsti, kar je potrebno popraviti. Igral bom svojo igro, pravi Dončić, vedno pravim, da se vse da izboljša. Da bi prišel na raven, ki si jo želim, moram vsak dan trdo delati in se izboljševati. Upamo, da bo tako tudi v novi sezoni. Toliko v športu, ki sem ga za vas pripravil, Alen Salihovič.
Popoldne bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo sredi dneva postopno ponehala. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na Vipavskem okoli 12, najvišje dnevne jutri okoli 20 stopinj, na Primorskem do 24. Obeti. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka središčem nad vzhodno Evropo. Od vzhoda doteka k nam topel in občasno v spodnjih zračnih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu zbrani o 15. Ljubljana pretežno jasno 20, Maribor 19, Koper 25, Novo mesto jasno 19, Celje 20 stopinj, Murska Sobota jasno 21, tudi Bovec toliko, Tolmin za stopinjo topleje. Nova Gorica 24, Ajdovščina 23 stopinj, Postojna jasno 20. Ilirska Bistrica 22, Logatec 17, Vrhnika 18, Idrija 20 stopinj, Trebnje tudi Kočevje 19, Črnomelj 21, Metlika 20 stopinj, Hrastnik 19, Kranj tudi Bohinjska Češnjica 20 stopinj, Jezersko 17. Gornji Grad tudi Gorenja vas 18, Rateče 17 stopinj, Velenje 19, v Slovenj Gradcu zmerno oblačno 20. Slovenske Konjice 19, Mežica 18, Ravne na Koroškem 19 stopinj, Ptuj 20, Rogaška Slatina 19, Pohorje 14, Radenci tudi Podčetrtek 21, Lendava 23, Listca pretežno jasno 14, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 20 stopinj, prav tako na mariborskem letališču Edvarda Rusjana. Portorož na letališču Portorož jasno 26, Lesce 19, Rateče 17, Babno Polje 16 stopinj, Rudno 13, na Krvavcu 10 in Kredarica jasno 5 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zastoj. Pred deli na izvozu Blagovica med Lukovico in Blagovico proti Celju, približno 7 km dolg trenutno, voznikom še vedno priporočajo naj avtocesto zapustijo na Lukovici ali že na Krtini. Zastoj je nastal tudi na obvozni cesti Lukovica-Trojane-Vransko. Obvozi so možni tudi po cestah čez Zasavje ali čez Tuhinjsko dolino. Zastoj zaradi del je na gorenjski avtocesti pred Naklem proti Jesenicam zaprt je vozni pas približno kilometer, zastoj zaradi del tudi na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti razcepu Malence približno 2 kilometra. Do 21. pa bo danes zaprt predor Ljubelj zaradi reševalne vaje. Obvoz je možen po cestah prek prelaza v Korensko sedlo, Jezersko ali pa skozi predor Karavanke.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Gibanje Prebudimo Slovenijo odločno obran Patru Strehovcu, novinarju Možini in zgodovinarju Dežmanu. Slovenija ni porabila sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Na Bavarskem še zadnji shodi pred jutrišnjimi volitvami Krščansko-socialni uniji kaže najslabše v zadnjih 70 letih. Vreme, pred nami lepi in pretežno jasni dnevi. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na Radiu Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura bo čez nekaj sekund 15:33.
Radio Ognjišče.